Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Яғни бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын. Күндеріңіз қуанышқа толы болсын деген жақсы тілекті сіздерге жолдағым келеді, қымбатты радио тыңдармандар. Яғни сіздермен біз қайта қауышып отырмыз, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгін 27 шілде 2018 жыл Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 38 секундты көрсетіп тұр. Яғни бүгін күн жұма. Бүгін жұмыс күнінің соңғы күні, қымбатты радио тыңдармандар, ертең екі күндік әдеттегідей демалысымызға шығамыз. Сол бүгінгі соңғы жұмыс күндеріңіз, яғни осы аптадағы соңғы күндеріңіз сәттілікке толы болсын деп тағы да сіздерге жақсы тілекті айтқым келіп отыр, қымбатты радио тыңдармандар. Сіздермен бірге таңсәрі бағдарламасы басталды. Бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз да ерекше болып тұр. Бүгінгі тақырыбымыздың аты жеміс жидектің пайдасы, яғни жеміс жидек туралы бүгін әңгіме етеміз, қымбатты радио тыңдармандар. Қаншалықты жеміс жидекті жақсы көресіз? Міне жаздың қазір міне екінші айы да өз мәресіне жетіп қалды. Жақында 1-2 күннен кейін тамыз айы да басталады. Яғни нағыз жеміс жидектің пісетін уақытына біз қазір келіп отырмыз. Осы Құдай бұйырса тамыз айында жемістеріміздің бәрі пісіп, бәрі біздің дастарханымызға алып келінетіні бәрімізге белгілі. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, қандай жемісті сіздер жақсы көресіздер? Осы туралы, осы сұраққа біз бүгін жауап іздейміз. Сондықтан өз ой пікірлеріңізді бүгінгі біздің тікелей эфирдегі телефон нөмірімізге хабарласып, хат жазуға болады. Яғни тікелей эфирде болғандықтан біздің телефонымыз сіздер үшін жұмыс істеп тұр. 877-724-30 нөміріне қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы ой пікіріңізді жазып қалдыруыңызға да болады. Қымбатты радио тыңдармандар, әркімнің әртүрлі жаңағы айтады ғой, тәбеті бар, қаншалықты кім қандай жемісті жақсы көреді, сол туралы бүгін ой қозғайтын боламыз. Және осы жемістер туралы бірер қызықты мәліметтерімізді, тартымды, пайдалы кеңестерімізді беретін боламыз. Қай жемістің қандай ағзамыздың денемізге, денсаулығымызға пайдасы бар, осы туралы да біраз әңгіме ететін боламыз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәр бағдарламасы басталды. Ендеше қазір жақсы бір әнмен бастаймыз.
Жастықтың жүрегіме жақынының сағынып талай оны шақырармын. Амал не, күз келгенде қол азиды, сарғайып арқайыңның жапырағы. Көзіңе кешір сенің қарай бердім, сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есі келеді, қарай бергім, қарай бергім. Сіз дедің алғаш рет өзге үнмен, тападым талдап сезім сөздеріңнен. Сонда да жастық шақты іздей бердім, шаршаған ойлы қара көздеріңнен. Көзіңе кешір сенің қара, жанарыңнан тұрса да есім
күнде, көкте күнде. Мен сенің сезбеппін де, өскеніңді. Қойыптым өзгі соны алатанда. Жырмасыншы көптемімнің. Көзіңе кешір сенің қарай бердім. Сағынып күтпесеңде талай келдім. Салқын жел жанарың. Жанарыңнан тұрса да есім келеді, қарай бергім, қарай бергім. Келеді, қарай бергім, қарай бергім.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Я, сіздердің осы бір тамашалаған әсем ән бұл «Көзіңе қарай бергім келеді» әні болатын Нұрлан Әлімжан әншінің орындауындағы. Я, қымбатты радио тыңдармандар, арғай бағдарламамызды жалғастырамыз. Әдеттегідей сіздерге бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныстыра кетейін. Яғни бүгін 27 шілде 2018 жыл күні, жұма. Бүгін біздің сүйікті қаламыз, әсем қаламыз Алматыда ауа температурасы күндіз плюс 27 градус ыстықты көрсетеді делінген. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы Алматыдағы плюс 19 градусты көрсетіп тұр. Күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамызда Астанада ауа температурасы, бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 28 градус ыстықты көрсетіледі деген. Ал қазіргі таңдағы ауа температура елордамызда плюс 20 градус. Я, күндіз күн ашық болады делінген, ал кешке қарай күн ала бұлтты болады дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, ол бүгінгі біздің күнге арналған ауа райы болжамы осындай болды. Ендіше бағдарламамызды жалғастырамыз. Тақырымыз жеміс-жидек туралы. Я, жеміс-жидектің пайдасы, қаншалықты жемісті, қандай жемісті жақсы көресіздер, қымбатты тыңдармандар, осы туралы бір әңгіме ететін боламыз. Егер хабарласамын, сөз айтамын, қат жазам десеңіздер, мархабат 8777-724-30 нөмір сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Я, жеміс. Жеміс-жидек өсіру жалпы Қазақстанда 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарынан бастап дами түсті. Әуелі аймақтық тәжірибе станциясы ашылып, кейін ол Қазақ егіншілік ғылыми зерттеу институтының қармағына берілді де, ал 1959 жылы Қазақ жеміс және жүзім шаруашылығы ғылыми зерттеу институты құрылған екен. Я, ол шығарған 15-ке жуық жеміс-жидек сорттары еліміздің әр түрлі аумақтарында аудандастырылды. Я, жеміс дақылдары негізінен биологиялық, яғни формалар жағынан мынандай топтарға бөлінеді. Ағаштар, яғни бұл грек жаңғағы, алмұрт, қызыл шие, алманың кейбір сорттары. Бұталар, бұлар қарақат, тұшала, тағы басқалар. Жартылай бұталар бұл таңқурай, және тағы басқалар. Лиандар, актинияда, жүзім, тағы басқалар. Жемісін құрылысына және биологиялық ерекшеліктеріне қарай шекілдеуікті, яғни бұл алма, алмұрт, беке, тағы басқалар. Сүйекті, және биологиялық сүйекті бұлар шие, алхоры, өрік, шамдалы. Жидекті бұл қара және қызыл қараққа, таңқурай, бүлдірген, тағы басқалар. Жаңғақты бұлар грек жаңғақ, орман жаңғақ, тағы басқалар. Шырын жемісті бұлар апельсин, лимон, мандарин, тағы басқа. Я субтроптиктік бұлар анар, інжер, құрма тағы басқалар. Троптиктік бұлар банан, ананас тағы басқалар. Бұл бөлінеді. Я Қазақстандағы жеміс дақылының 95%-ын Раушан гүлділер тұқымдастары дейді. Я жеміс құрғақ жеміс шырынды жеміс деп бөлінеді. Құрғақ жемістің көп тұқымды қақырып қақырап ашылатыны бұршақ, бұршағы тағы басқалар. Бір тұқымды қақырап ашылмайтыны, яғни жаңғақ, жаңғақша, тұқымша дәнек. Я шырынды жемістің көп тұқымды түрі бұл жидек, асқабақ, алма тағы басқалар. Бұл тұқымды бір тұқымды түрі бұл сүйекті жеміс. Қымбатты радио тыңдармандар, я бұл жемістер туралы бірер Қазақстандағы болған тарихи мәліметтер туралы беріп жатқан мәліметтеріміз болатын. Я ары қарай біз осы жалпы жемістердің пайдасы менен зияны туралы әлі бағдарламамыз барысында талай айтатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Я қандай жемісті сіз ерекше ұнатасыз, осы туралы ой пікір қалдырсаңыздар болады. Қандай жемісті оншалықты ұнатпайсыз, ол туралы да айтсаңыз да болады. Қымбатты тыңдармандар, я қай жемісті жегенді жақсы көресіз, осы туралы ой пікір қалдырыңыздар. Өткені қазір міне жаздың екінші айы бітіп жатыр, сондықтан да нағыз жем шейтін уақыт. Қымбатты тыңдармандар, я қазір базарға көшеге шықса, көшенің бойында, жолдың бойында неше түрлі әртүрлі жем шейдіктердің түрлерін байқаймыз, көреміз. Я ол соны алып сол әдемі түрін көріп жегіп тұратыны ол сөзсіз. Я қымбатты тыңдармандар, ал сіз өз жеке өзіңіз қандай жемісті жегенді ұнатасыз, осы туралы ой пікір қалдырамын десеңіз болады. 877-724-30. Ары қарай біз бір әнмен жалғаймыз, одан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Арман, ай, айналайын қарағым, ай, қандай
жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Иә, жеміс жидек туралы әңгімемізді бастап кеттік. Иә, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қымбатты радио тыңдармандар, қазір жалпы жүрекке пайдалы жемістер туралы сіздерге бірер мәліметтер бергім келіп отыр. Иә, егер жүректегі осы тыңдармандардың ішінен жүректерінде ақауы бар адамдар болса, өкінішке орай, яғни сонда денсаулығында бір сыр берген адамдар болса, осы жеміс-жидектердің әсерінен, яғни жеміс-жидектердің осы жеу арқылы біздің жүрек ауруына осы пайдасы бар екен. Олар мыналар. Иә, қазіргі таңда жер бетінде жүрек қан тамырлары кеселіне шалдыққан адамдардың саны жыл санап артып келеді. Жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары ең алдымен жүйкелік психикалық ширығудың негізінде пайда болады екен. Осыған орай олардың алдын алу, емдеу мақсатында дәрігерлерден өзге жеміс-жидектердің де маңызы жоғары екенін айта кеткенді жөн көріп отырмыз. Иә, жүрекке пайдалы жемістер холестериндегі блокиратор қызметін атқарады және қан қысымын төмендетеді дейді. Оларды үнемі пайдалану денсаулығымыздың қалыпты болуына септігін тигізеді. Иә, адам жүрегіне пайдалы жемістердің бірі бұл анар. Иә, оның құрамы С дәрумені мен калийге бай. Сондықтан оның шырыны жүрек жұмысын жақсартады екен. Мақтаратындармандар, я, жүрек ауруларының алдын алуға көк тамырлардың қызметіне шипасы мол дейді анардың. Я, осы анар жемісінің. Одан кейін кивиде жүрекке пайдалы жемістердің қатарына жатады екен. Үнемі бұл жемісті жеп жүрсеңіз, жүрек пен көз ауру түрлеріне шалдықпайсыз дейді. Я, бастысы киви қанның ұюына болдырмайды және ұйған қанды ерітетін қасиетке ие дейді. Я, оның құрамында да С дәрумені қоса пайдалы элементтері бар дейді. Одан кейін жүрек қан тамырлар ауруына аса пайдалы жемістің бірі бұл құлпынай дейді. Оның шырыны қан қысымын төмендетіп жүрек соғысын жақсартады екен. Одан кейін апельсиннің де жүрек ауруларына шипасы мол дейді. Я, жүректі қалыпты қан айналымының бұзылмауына септігін тигізетін дәрумендерге бай. Жүрек қан тамыр жүйесі мен қан қысымы дертіне пайдалы жемістердің бірі бұл қара қарақат екен. Батырмандар, оны үнемі жеп тұру жүрек соғысын жақсартуға себеп болады делген екен. Я, тағы да шабдалының да қан қысымының көтерілуі кезінде тигізер пайдасы мол дейді. Жүрек қан тамырлары ауруына шипа болар жемістердің бірі екен. Ал енді бұл әдеттегі өзіміздің күнделікті қолданып жүрген жейтін жемісіміздің бірі бұл алма. Алманың денсаулыққа пайдалы тұстары өте көп, орасан зор деген керек. Сонымен қатар жүрек ауруын емдеу кезінде де жеуге ұсынылатын басты жемістердің бірі дейді. Тәулігіне 300-400 грамм алма жеу қан қысымының қалыпты болуына жағдай жасайды. Тағы да бір айта кететіні, алма артық салмақ тастауға да көмектеседі екен. Я, өріктің де өзінен гөрі дәнегі денсаулыққа пайдалырақ дейді. Оның құрамындағы калий жүрек бұлшық еттерінің қызметін жақсартады. Өрікті дәрігерлер жүрек жұмысын жақсарту мен шаршауды басу үшін жеуге кеңес береді. Я, жүзім және оның шырыны ішу жүрек бұлшық етті қызметін жақсартып, қанды көбейтеді. Қан қысымы көтерілуінің алдын ала дәрумендерге бай. Я, бұл міне батырлар бадар masegir.kz сайтына алынған қызықты пайдалы кеңестер болатын. Шын мәнінде де батырлар бадар, я, жүректегі ақауға көмектесетін алдын ала сол ауруды жазатын, көмек беретін, емдейтін жеміс-жидектің түрлері осындай болды. Әрине, қазір базарға барсақ, осы жемістердің түр-түрі бар. Я, ол қазір бізге мәселе емес. Тек қана қалтамызда аздап ақша болса, бұларды сатып алып жеуге болады. Бірақ әрине, егер денсаулығымыз маңызды болса, батырмандар, барып алып осы жемістерді жеп, осы дәрумендерді бойымызға сіңдіріп, денсаулығымызға кішкене болса да қамқор болып қарайтын уақыт бөлу керек сияқты. Жаңағы айтып отқан шабдалы болсын, апельсин, жаңағы қара қарақат, жаңағы жоғарыда айтылған анар, одан да басқа алма, өрік, осылардың бәрі батырмандар, жесеңіздер денсаулығыңызға көп жақсы әсер ететіні мәлім. Міне, батырмандар, ары қарай біз бағдарламамызды бір әймен жалғаймыз, содан кейін ары қарай біздің жеміс жидектерге арналған мәліметтерімізді беруге дайынбыз. Ендіше қазір жақсы бір әңге кезек беріп алайық, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Тыңдармандар, енді кезекті жағымды жаңалықтар айдарына берейін. Ендіше бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарында мынадай жаңалықтар бар екен. Тыңдай отырыңыздар. Оралда 31 жастағы келіншек 7 баланың анасы атанды дейді. Қыз балаға Медина есімін берді деп қабарлайды bnews.kz. Әйгерім Ұшанова, күйеуі Азаматбек Арыспек екеуі 12 жыл бұрын үйленді. 2008 жылы отбасында Жасмин есімі тұңғышы өмірге келді. Бір жылдан соң тоғжанды өмірге әкелді. 2011 жылы үш баланың ата-анасы атанып ұлды болды. Ал 2012 жылы Жібек Жан, 2013 жылы Мирас есімді ұлы. 2 жылдан соң Яс дүниеге келді. Мен бақытты әкемін. 4 бала мектепке барады. 2-і бала бақшаға барады. Өзім ішкі істер департаментінде қызмет етем. Баспана жалдап тұрамыз. Мемлекеттік бағдарлама бойынша баспана алдық. Балаларға жәрдемақы аламыз. Жалақымыз жақсы. Жақсы өмір сүрудеміз дейді Азаматбек. Я, 7-ші бала ота арқылы өмірге келді. Анасы мен қызының жағдайы жақсы, қазір үйіне шығарылды. Олар дәрігерлердің бақылауында дейді. Батыс Қазақстан облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз хатшысы Айнагүл Сақпусунова. Қымбатты тыңдармандар, енді тағы да бір осы жаңалыққа құлақ аса отырыңыздар. Бұл қазақстандық Ник Вучич деп аталып кеткен Әли Әміріптің туа бітті екі аяғы болмаған. Алайда оған протез салып, толыққанды өмір сүруіне мүмкіндік беруге болады деп хабарлайды Қазақпаратқа сілтеме жасаған stand.kz. Бізде Әлиді танитындардың бәрі де ол үшін уайымдайды. Алайда олар үшін тамаша жаңалық бар дейді. Ендігі Әли аяққа тұрады. Қазір тиісті процесс жүріп жатыр. Бізге жетпей тұрған соманы жинау қажет еді дейді. Түрлі қорларға, әкімге, халыққа жүгініп көмек сұрадық. Жалпы көпшіліктің күшімен бәрі ойдағыдай болады деп үміттенем дейді Әлидің анасы Ақмарал. Анасын айтуынша, Әлиге протез салуға Стамбулдағы Ортопорт компаниясы келіскен. Бастапқыда біз Германиялық клиникаға жүгіндік, алайда ол 52 000 евро талап етілген шотты көрсетті. Бұл сома өте көп болғандықтан үмітіміз үзіле бастады. Сол кезде Түркиялық ортопод компаниясынан ұсыныс түсті. Олар Германиялық Otto Bock компаниясының құралдарынан Әли үшін протезді анақұрылым арзан жасауға келісім берді дейді. Протез үшін 33 000 доллар қажет. Біз Түркиялық компанияға жеңілдік жасағандар үшін алғыс білдіреміз дейді Ақмарал. Оның сөзінше көптеген ірі компаниялар мен қайырымдылық қорлары оларға көмектесуден бас тартқан. Бастапқыда әрекеттеріміз сәтсіз болды, алайда барлығы оңайға берілмейді. Жолды тек жүрген адам ғана жеңе алады. Сол кезде Әлидің арманын орындап, австралиялық Ник Вучич онымен кездескенде, аргентиналық Диего Марадона онымен футбол ойнағанда, біз Қазақстанда жүріп оның арманын орындай алмаймыз ба деп ойладым, дейді Әлидің анасы. Алайда нәтижесінде оларға еліміздегі қайырымды жандар көп көмектескен. Жалпы асыл бала қорына соманың негізге әрі басым көп бөлігі белгілі жоғары лауазымды тұлға аударды дейді. Астана әкімі 4 000 доллар берді. Осылайша құдай бұйырса менің Әлиім 1 қыркүйекте өз аяғымен мектепке барады. Ол өзіне шалбар сатып алып қойды дейді Ақмарал. Естеріңізге сала кетсек, Алматыда 2 аяқсыз туылған қазақстандық оқушы Әли Тұрғанбек, әйгілі оратор, белгілі осы әлемге әйгілі Ник Вучичпен кездескен еді. Сондай-ақ ол әйгілі футболшы Диего Марадона мен футбол ойнаған екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, осы біз бауырымызға, кішкентай інімізге, баламызға сәттілік тілейміз. Денсаулығына мықты болсын. Шын мәнінде осы ойлаған армандарына жетсін деген жақсы тілегімді айтқым келіп отыр. Қымбатты радио тыңдармандар, сонымен қатар жоғарыда айтылып кеткен көп балалы отбасына да жақсылық, мейірімділік, сүйіспеншілік тілейміз. Шынымен де сол балаларыңыздың сондай қызығын көре беріңіз, қымбатты радио тыңдармандар. Осы бүгінгі жағымды жаңалықтарымыздың легі осындай болды. Ендеше әдеттегідей тағы да бір әнменен жалға болайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз, құрметті радио тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шашты кейде атадан қорқам, өзімде сондай боламын ау деп, мүрделер жатқан жотадан қорқам. Бір күні сонда қалам ау деп, сықырлаған таяқтан қорқам, оны да қолға сағаттан қорқам. Бір күні тоқта қаласың ау деп, тықылдаған сағаттан қорқам. Бір күні тоқта қалам ау деп, лап етіп өшкен сезімнен қорқам. Оның дай отау өшесің ау деп, күлімдеген көзімнен қорқам. Оның дай отау өшірсің ау деп, өзімнен қорқам. Көп күнім бекер өтерсің ау деп, бәрінен кейде өзімнен қорқам. Кеттесің ау деп.
Жалғастырамыз қымбаттар тыңдармандар. Я, енді ары қарай тақырыбымызға қайта оралатын болсақ, жеміс жидектердің пайдасы мен зияны, яғни қымбатты тыңдармандар, ой пікір қалдырам десеңіздер, жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Я, тұрмыста жеміс жидек, көкөністерді жуу арқылы ластан адам ағзасына зиянды микроорганизмдерден құтыла аламыз. Я, саяжайда өсіп тұрған жемісті сабағынан үзіп алып, жумаған күйде жеудің өзі зиян. Я, сенбесеңіз, сол жемісті шағын ыдыста аздаған сумен жуып, оны микроскоппен қарап көріңіз, ішінен адамның іші ауруында басқа да сырқаттарды туғызатын құш-құш қаптап жатқан құрттарды, яғни микробтарды көруге болады. Я, жалпы жеміс жидектерден ауруға түрлі зиянкестерге қарсы бүркілген түрлі улы химикаттардан жақсылап жуу арқылы ғана арылуға болады. Я, шетелден әкелінген жемістерді арнайы сабынды суда шөткемен жуып, соңынан таза сумен мұқият шаю қажет. Мамандар басқа мемлекеттерден әкелінген жемісті балаларға берер алдында бір сағаттай салқын суға салып қоюға ақыл кеңес береді. Мамандар, я, жақсылап тыңдап алыңыздар, өйткені біздің денсаулығымыз ол өте қымбат, және сонымен қатар балаларымыздың денсаулығы ол, я, одан да қымбат. Сонда оның құрамындағы зиянды заттар суға шығады екен. Ал мұндай алманың, яғни басқа да жемістердің қабығын мүмкіндігінше ашып жеген дұрыс. Я, шіріген жері бар жемісті жеуге болады ма? Я, жемістің дәрумендерін сақтап қалу үшін оны тот баспайтын пышақпен кеседі. Егер де қиярда сарыдақтар көп болса, оны пайдаланбайды. Себебі ол мұнда нитраттардың көптігін танытады. Я, нитраттарды кетіру үшін қиярды бір күн тұзды суға салып қояды, бірақ та бұлай жасағанда оның дәрумендері жойылып кетеді екен. Шіріген түгелі сәл дақ түскен жемісті жеуге болмайды, қымбатты бандар. Естеріңізге жақсылап сақтап, зейін қойып тыңдап алыңыздар. Өткені кішкене бұзылса, болғаны кез келген бақша дақылының өн бойында митоксин деп аталатын улы зат түзіледі екен. Ол зақымдаған түсті ойып алғаннан жойылмайды. Сол жемісті көкөністі қайнатып, қайнатпауға немесе варенье айналдырса да әлгі улы зат кетпейді дейді. Ал ол бауырды, жүректі зақымдайды. Қатерлі іске себеп болуы да мүмкін. Не қымбатты тыңдармандар, өте қауіпті, сондықтан шіріген жеміс жидектерден аулақ болып, жақсысын таңдап алып жегеніміз дұрыс болады. Жеміс көкөністі сақтау. Жеміс, я, көкөністі ашық күйде сақтауға болмайды. Олай жасаса, біріншіден олар түсін, екіншіден өздеріне тән дәмімен қош иісін жоғалтады екен. Сол себепті жеміс көкөністі шыны ыдысқа салып, желім қалпақпен қақпақпен аузын жауып, мұздатқышқа сақтайды. Кейбір көкөністерді, яғни көкжуа, аскөк, тағы басқаларды жақсылап жуып, дымқыл қорамалға орап, кәдімгі жұқа қалтаға салып, мұздатқыштың астыңғы қабатына қойса, ол бірнеше күн сол күйінде сақталады дейді. Я, жеміс көкөніс жидектің шипасы асқабақ. Кім асқабақты жақсы көреді, қымбатты тыңдармандар? Я, ол апиун уын қайтару үшін оның етін жаршып, суын сығып алғаннан кейін уланған адамға тиісті мөлшерде ішкізеді екен. Одан кейін отқа немесе қайнаған суға күйіп жарақаттанғанда асқабақ етін шаршып тазалығына көңіл бөліңіз, яғни жараға таңады екен. Өкпеге шығу шыққанда, яғни асқабаққа 250 грамм сиыр етін қосып, суға пісіріп, тамақ орнына жейді. Май мен тұз қоспайды екен. Я, құртты түсіру үшін де асқабақтың пайдасы зор екен. яны кутту түшүрүү үчүн ички аскабак этинен эрсектерге 500 грамм, ал балдарга 350 грамм жегизди деди. 2 сааттан соң иш айдайтын дары ичкизди. Сонда курт түшөдү. Дарыны 2-3 күн ичеди деди. Таспа, сазан курттарды да түшүрөт деди аскабак. Көк жөтөлгө ийим болот делинген экен жана тукумунун бир келисин сууга кайнатып, геморройду күндө 2 ирет буулайды деди. Балдардын жуткуншагы ауырганда эмге колдонот деди. Жүрөк алсыздыгынан жүдөгөнгө шипа деди. Ягъни босангандан кийин жана аналардын омурау сүтү азайганда кабыгы менен ички тукумун дарыга орап кайнаган суу менен ичкизеди деди. Мине кымбат тыңдармандар, бул аскабактын пайдасы өтө зор экен, өтө көп экен. Сондуктан аскабак жаңагы жогоруда айтып кеткен эмдик касиети бар экени өтө сиздерге айткыбыз келди жана муну иш жүзүндө колдоно билиңиздер, кымбат тыңдармандар. Азыр энди ан тыңдайтын убакыт келип калган сыякты. Осыдан кийин биз ары карай башка да жемиш жидектердин пайдасы тууралуу айткыбыз келет, кымбат тыңдармандар. Арнабызды алыстамаңыздар, өйткени такырып аукумдуу. Көп нерсе айткыбыз келет. Тыңдап аткан тыңдармандарыбызга көбүрөөк пайдалуу кеңештер бергибиз келеди. Эндеше дагы да бир жакшы ан менен жалгап алайык, содон кийин міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Зәулім, зәулім ағашқа асыл айық еркем лайық еркем ай сені бітпе маған деңгіз әкең бөлсе шешем бөлмес әттең қолмын келде сай әттең қолмын келде сай от жағарсың шай қайнатып әлдейлерсің бал ойнатып қосыл лайық еркем ай қосыл лайық еркем ай ақ боз үйдің күндігін ер ташарсың еркем ай
ары карай жалгастырабыз, кымбатты радио тыңдармандар. Мына жерде бір тыңдарманымыздан келіп түскен хат бар екен. Менің ең сүйікті жемісім бұл алма дейді. Иә, рахмет сізге, Айсылу есімді тыңдарманым жазған екен. Иә, алманы жанымда жақсы көремін деген сөзі бар екен. Ал тағы да бір тыңдарманымыздың қатын оқи кетсем, менің ең жақсы көретін жемістерімнің бірі қарбыз бенен қауын дейді. Иә, қымбатты тыңдармандар, иә, қарбыз қауынның қазір нағыз пісіп жетілген уақытында аузымыздан бір суымыз ағып кеткен сияқты қазір. Иә, қарбызды айтқан кезде. Иә, рахмет бұл біздің Дәулет есімді тыңдарманымызға. Тағы да бір тыңдарманым жазған екен, менің ең жақсы көретін жемісім бұл жүзім дейді. Иә, қымбатты тыңдармандар, жүзімді де жүзімнің де өз ерекшеліктері бар. Иә, кішкентай сол жүзімнің дәмі қандай керемет. Иә, рахмет осындай бізді қолдап отырған тыңдармандарымызға. Ендеше ары қарай бағдарламамыздың осы жалғастырайық. Жаңағы айтып кеткен жоғарыдағы ойымды жалғастырам. Енді біз жаңа жоғарыда асқабақ туралы айтқан болса, енді алма туралы бірер әңгіме айтқым келіп отыр. Жаңағы тыңдарманымызға бір кішкене болса да қолдау ретінде. Иә, адамдардың тамаққа қолданатын жемістерінің 4-5 бөлігі бұл алмалар екен. Иә, оны ежелден ем, дәмдік тағам ретінде және ас қорыту бұзылуын реттейтін амал ретінде қолданған екен. Иә, дәрумен жетіспегенде безгекке қарсы да жеген. Алма тәнге күш беріп, ағзаны әртүрлі аурулармен күресуге көмектеседі. Сырқатқа шалдыққандарға да, сау адамдарға да алманы жеу өте пайдалы. Алмұрт, қымбатты тыңдармандар, алмұртты көп адамдар көп қолдана бермеуін сияқты. Әрине, бұл біздің қазіргі Алматыда және басқа да өңірлерде өседі, бірақ базарларда біз көп кездестіре бермейтініміз бар. Иә, оның шырыны несіпті айдау үшін өте пайдалы дейді. Алмұрт шырынын қуыққа тас байланғанда да ішеді. Алмұртты шырыны мен тұндырмасы несіптің бөлуін күшейтіп, қана қоймай, түсінде ашып, бактерияларды жоюға әсер етеді екен. Оның азықтық, шипалық қасиеті мол. Алмаға қарағанда алмұртқа жасуақ мөлшері көбірек дейді. Сол себепті тәнге баяу сіңеді дейді. Одан кейін өрік. Оны денсаулық жемісі деп атайды екен. Иә, құрамында органикалық қышқылдар, негтин, қош иісті заттар, минералды тұздар, натрий, кальций тағы басқа да лар бар екен. Иә, жаңа жоғарыда біздің айтып кеткен тыңдарманымыздың ол кісіге де айтқым келетіні, бұл жүзімге байланысты екен. Иә, оның жас тамырын 2 литр суға салып, қайнатып, шашты жұсса дейді, қайызғақты кетіреді дейді. Құйқа терісі тазарады, шаш жақсы өседі дейді. Көктемде сабағын кесіп, шырынын бетке жағып, ондағы қарадақтар мен сепкілді кетіреді дейді. Иә, шырынын мол етіп жинап, үстіне күнде 3 рет ішсе, бір шай қасықпен дейді, бауырды жазады екен. Оның күтіп сыздағанын басады дейді. Күйіп сыздаған басады дейді. Ұзынша келген ақ жүзімді жеген жөн екен. Жүзім қатерлі ісіктен қорғау қасиетіне ие дейді. Онымен қан азаю сырқатында емдейді. Иә, жүзім бауыр, көк бауырды жазып, қан қысымын төмендетеді дейді. Иә, қара жүзім шырыны қан бөгілуін болдырмауға шипалы. Жүрек шашып ауырғанда сары мейізді ет тартқыштан өткізіп, балға араластырып, күніне 3 рет шай қасықпен жейді дейді. Жүзімнің шырынына алма сірке суын қосып, ішу еркектің ұрық безінің жұмысын жақсартады дейді. Жарты литр шырынға бір ас қасық сірке суы қосылады. Түстен кейін қос уыс жүзім жеу және А немесе жүзүнүн бир кесе таза сыгынды шырын ишүү дегенге де денеге де мый жасаушуларына да жакшы асер этет экен. Кара жүзүм шырынын жүрөк ауруларына каршы антиканцерогендик ыкпалы күчтүү дейди. Мине кымбат өрөттөрмандар, бул жүзүмдүн өрүктүн алманын алмуртун пайдасы адам агзасына өтө зор экен. Айта берсек жүзүм жемиш ийдектин бәрі пайдалы. Мына жерде лимон туралы да айтуға болады. Шіру процессіне қарсы шипа дейді. Басқа әдістермен тәннен уытты заттардың шөгінділерін шығара алмағанда оны лимонмен шығарады дейді. Австралия оқымыстыларының ойынша лимон шырыны спитке қарсы күресте арзан және әсерлі күшті дәрі дейді. Орта ғасырларда халық медицинасына лимонның шын ұрықтануға қарсы қолданған екен. Қан диабетімен ауыратындарға оның шапырағын көлеңкеде кептіріп, ұнтақтап, сосын бір ас қасығын жарты литр суға салып, шай сияқты демдеп, күніне үш рет 30 граммнан 2 ай ішкізіп, ауруынан жазылады екен. Лимонның шырынын сығып алып, бетке жақса, ондағы қарадақ пен сепілдер тазарады дейді. Жаңағы шырынды күн сайын 50 граммнан 3 рет үзбей бір ай ішсе, бүйректегі тас пен құм түседі дейді. Лимонды кесіп алып, шайға салып, ішіп жүрсе, қан жүрісі реттеледі. Қан қысымының көтерілуі бәсеңдейді. Лимонмен шай ішкен адамның жүйкесі бір қалыпты болады дейді. Қымбатты тыңдармандар, өте пайдалы кеңестеріміз сіздерге арналып отыр. Біз қазір тағы да бір әнменен жалғап алайық, содан кейін қайта қауышамыз. Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Жеміс-жидектің пайдасы туралы тағы да бірер мәліметтер бергім келіп отыр. Мен тыңдап отқан тыңдармандарға тағы да естеріне салғым кетеді, салғым келеді. Әне бүгінгі жеміс-жидектердің пайдасы. Қандай жеміс-жидекті жақсы көресіз? Және осы туралы мәліметтер бергіңіз келсе, айтқыңыз келсе, хабарласып, хат жазыңыз. Қоңырау шалыңыз 877-724-30. Банан туралы бірер айтқым келіп отыр. Ол денсаулыққа өте пайдалы, көп ауруға шипалы екен, қан қысымын реттейді, инсультқа шалдығудың алдын алады екен. Асқазан жарасына да ем. Бананды үй жағдайында сақтау үшін тоңазытқышқа салмайды. Ол 10 градустан төмен температурада тез бұзылып, тағамдық сапасын жоғалтады дейді. Құрма, ежелгі араб ғұламаларының 350-ден астам пайдалы қасиеті бар деп есептейді құрмада. Шырыннан сергітетін сусын жасалады. Құрмадан 100-ден астам тағам дайындалады екен. Дәрігерлер оның құрамында көптеген емдік қасиеттер бар екенін анықтаған екен. Ал енді қымбатты тыңдармандар, сәбіз туралы бірер айтқым келіп отыр. Сәбіз күнделікті өзіміздің қолданып жүрген сәбізіміздің қаншалықты адам ағзасына пайдасы бар туралы айтқым келеді. Ол адамзат баласына біздің ғасырымызға дейін 2000 жыл бұрын белгілі болған екен. Римдіктер оны дәмді тағам ретінде пайдаланған. Сәбіз авитаминозды, яғни тағамда дәруменнің жетіспеуінен болатын ауруды жояды дейді. Ағзаның тұмауға қарсы тұруын күшейтеді, зат алмасуды жақсартады. Шикі сәбіз несепті айдаса, ондағы кобальт тұзы қан қысымын түсіреді дейді. Қанның қызыл түйіршіктері эритроцит мен гемоглобиннің түзілуіне қатысады дейді. Сәбіздің сары өзегі жүрек бұлшық етінің шаршаған басады. Шырынын жүрек инфарктінде ішуге белгілейді екен. Сәбидің тор көздемшелері адам бойында холестериннің шапшаң бөлінуіне мүмкіндік жасайды. Сәбізді оттегі және қуықтағы тасқа қарсы пайдаланады екен. Дәрігерлер сәбіз шырынын жүкті әйелдерге, ой еңбегімен шұғылданатындарға ішуге кеңес береді. Халық медицинада сәбізді бұрыннан есеп айдауымен ішек құртына қарсы қан аздыққа әлсіреуге, ішек қарын қызметінің бұзылуына, балалы әйелдің емшек сүтінің жетіспеуіне, құрт ауру, яғни туберкулездің алғашқы кезеңдерінде белсіздікке қарсы ішу ұсынылады екен. Осы мақсатта сәбізді сүтке қайнатып та жейді дейді. Өте қызық. Қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымызда өз мәресіне жетіп қалған екен. Әрине, біздің айтарымыз әлі көп, бірақ болашақта тағы да біз осы жемістің пайдасы мен зияны туралы тағы да бір бағдарлама жасауға тырысамыз. Мүмкін күз айларының бірінде, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да осындай бүгінгі енді бағдарламамыз аяқталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Сау, сәлеметте болыңыздар.